Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Eu sunt Oana Serafim. Reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății au fost în regiunea transnistreană și fac recomandări. Organizațiile neguvernamentale și de ce îi sperie pe politicienii de la Chișinău și o revistă a presei de la București. Începem cu știrile cu Mircea Țicudea.
Numărul persoanelor infectate cu coronavirus a trecut de 10.000 astăzi, când s-au anunțat încă 218 cazuri, dintre care 4 în regiunea transnistreană. Bilanțul total al infectărilor este acum 10.025, iar al deceselor provocate de epidemie 365. COVID-19 a făcut o primă victimă în rândul preoților moldoveni. A murit ieri la vârsta de 69 de ani parohul catedralei din Comrat, arhimandritul Ilian. Potrivit preotului Fedor de la aceeași catedrală, părintelui Ilian i s-a făcut rău în urmă cu o săptămână și a fost testat apoi pozitiv pentru coronavirus la spitalul Toma Ciorbă. Preotul a refuzat să se interneze la Toma Ciorbă, alegând o clinică privată, unde a intrat apoi în comă și a fost conectat la aparat de respirație artificială, murind după 3 zile. În lunile de când Republica Moldova luptă cu epidemia, au mai fost cazuri de preoți contaminați, iar între autoritățile civile și preoțime au apărut tensiuni provocate de rezistența clerului la unele restricții impuse vieții bisericești din cauza coronavirusului. Președintele Igor Dodon susține că fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, continuă să influențeze viața politică din Republica Moldova la un an după ce a plecat de la putere și apoi din țară. Știu că el personal sună deputații din Parlament, încearcă să-i convingă sau să îi amenințe ca să nu ia o decizie sau alta, spune Dodon într-un film al portalului de știri Newsmaker numit Moldova 2.0, un an fără Plahotniuc. Dodon mai spune că Plahotniuc încearcă să divizeze în continuare politicienii de dreapta și cei de stânga ca să-i poată controla. Remarcile vin la un an după ce Partidul Democrat a pierdut puterea în favoarea alianței dintre socialiști și blocul Acum, destrămată și ea către sfârșitul anului trecut. Partidul Democrat s-a plâns din nou că rivalii politici îi cumpără deputații din Parlament. Președintele de onoare, Dumitru Diacov, a declarat astăzi că Angela Gache ar fi invidiat de alții pentru suma primită în schimbul trecerii la Pro-Moldova, anunțată astăzi. Eu cred că el a negociat până la ultima picătură de sânge și a realizat acum afacerea vieții sale, a spus Diacov, citat de Unimedia. În ajun, președintele PD, Pavel Filip, denunțase și el cumpărarea de deputați ai partidului său de către Partidul Șor și Pro-Moldova. Ambele grupări au respins de îndată acuzația. La Houston, în Statele Unite, are loc astăzi înmormântarea lui George Floyd, afroamericanul de 46 de ani, a cărui moarte sub genunchiul unui polițist la 25 mai a provocat mari proteste de stradă și chemări la schimbări în sistemul de justiție american. În ajun, mii de oameni au participat la un serviciu memorial în preajma unei biserici, într-o suburbie a Houstonului, unde a crescut Floyd. Înmormântarea de astăzi este în cadrul restrâns, numai cu participarea familiei. Tot astăzi sunt programate însă mari proteste împotriva rasismului în multe țări din lume, mai ales în cele cu trecut colonial, ca Marea Britanie sau Franța. Ieri, democrații din Congresul Statelor Unite au anunțat legislație nouă care să facă din linșaj o crimă federală din ură și să permită victimelor maltratărilor polițienești să dea polițiștii în judecată. Organizațiile de mediu au cerut Uniunii Europene să ia măsuri drastice pentru protejarea insectelor, avertizând într-un raport publicat astăzi că peste 40% din speciile de insecte de pe planetă sunt în declin din cauza folosirii pesticidelor și a agriculturii de tip industrial. Friends of the Earth Europe și Heinrich Böll Stiftung spun în raport că strategia Uniunii Europene de a proteja biodiversitatea și de a dezvolta agricultura organică nu merge destul de departe, într-un moment când o treime din toate speciile de insecte sunt amenințate cu dispariția. Sute de oameni au mărșăluit astăzi pe străzile din Hong Kong ca să marcheze aniversarea mișcării de proteste antiguvernamentale începută anul trecut. Demonstranții adunați în centrul orașului, în seara zilei de marți 9 iunie, au scandat lozinci ca "Independența Hong Kongului, singura soluție" sau "Vom lupta până la capăt". Poliția a intervenit împotriva unui grup de manifestanți folosind spray cu piper și a reținut câteva persoane. Mai devreme se adunaseră demonstranți și în mall-uri din Hong Kong, În urmă cu un an, 1 milion de persoane au mărșăluit pe străzile Hong Kongului, protestând împotriva proiectului unei noi legi a extrăderilor, care ar fi permis trimiterea localnicilor în fața tribunalelor din China comunistă. Legea a fost anulată, dar demonstrațiile au continuat cu obiective mai generale.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org și pe rețelele noastre de socializare.
Aici Radio Europa Liberă.
Vicepremierul pentru reintegrare, Cristina Lesnic, a prezentat astăzi concluziile și recomandările misiunii Organizației Mondiale a Sănătății, care s-a aflat într-o vizită de lucru în regiunea transnistreană. Evaluarea a fost solicitată de Chișinău, ca urmare a refuzului Tiraspolului de a coopera cu autoritățile constituționale în combaterea pandemiei. Cristina Lesnic a cerut administrației transnistrene să respecte cu strictețe recomandările OMS, astfel încât bolnavii să fie tratați corespunzător, și a chemat repetat Tiraspolul la masa de negocieri pe domeniul sănătății. Relatează Ala Ceapai.
Lista de concluzii cu care misiunea OMS a revenit din regiunea răsăriteană a Republicii Moldova confirmă îngrijorările Chișinăului legate de modul în care este gestionată criza pandemică în stânga Nistrului, susține vicepremierul pentru reintegrare Cristina Lesnic. Ce anume ridică semne de întrebare? Probele sunt prelevate într-un laborator neacreditat. Protocoalele de tratament aplicate de personalul medical se deosebesc de cele recomandate Republicii Moldova de OMS. Instruirea personalului este ineficientă, iar schimbul de date privind situația epidemiologică este defectuos. Acestea sunt doar câteva concluzii ale misiunii de experți care au vizitat spitalele din regiunea transnistreană. Cristina Lesnic spune că eliminarea deficiențelor semnalate de experții OMS se poate face doar prin excluderea factorului politic și reluarea negocierilor bilaterale la nivel de experți în domeniul medical, negocieri boicotate de Tiraspol.
Considerăm că doar prin comunicare, doar prin schimb de informații, doar prin date, doar prin abordări constructive, se poate gestiona corect această pandemie.
Cristina Lesnic susține că în perioada crizei sanitare provocată de COVID-19, pretinsa frontieră de la Nistru a fost sistematic blocată, fiind instalate unilateral și fără acordul Comisiei Unificate de Control, cel puțin 37 de posturi noi, sub pretextul limitării fluxului de oameni din rațiuni epidemice. Biroul Politicii de Reintegrare a recepționat 95 de plângeri din partea medicilor domiciliați în zona de securitate, care nu au putut trece linia administrativă pentru a se deplasa la serviciu sau să revină la domiciliu. 40 dintre ei au fost cazați temporar pe malul drept al Nistrului cu sprijinul financiar al donatorilor externi, spune vicepremierul.
La momentul actual, autoizolarea regiunii transnistrene a fost extinsă până în data de 15 iunie. Nu cunoaștem la etapa actuală dacă va exista și un alt termen, dar în toate solicitările noastre către Tiraspol de a facilita accesul medicilor, deci noi am întâmpinat dificultăți. Pentru că retorica Tiraspolului viza că medicii din prima linie ar fi cei care ar fi din grupul de risc.
Subdiviziunea numită Minister de Externe al nerecunoscutei Republici Nistrene a publicat o reacție după conferința de presă în care vicepremierul pentru reintegrare, Cristina Lesnic, a prezentat recomandările OMS privind gestionarea crizei pandemice în stânga Nistrului. Autorităților Republicii Moldova li se reproșează că se arată preocupate de criza sanitară din regiune, în timp ce Chișinăul nu face față pandemiei de COVID-19. Citez, solicităm părții moldovenești să înceteze amestecul în sfera medicală și politizarea acesteia, se mai spune în comunicat. Cu o zi mai devreme, administrația separatistă de la Tiraspol a înștiințat Chișinăul că a ridicat unele restricții de circulație pentru locuitorii satelor din stânga Nistrului, subordonate Chișinăului. Astfel, locuitorii satelor Varnița, Copanca, Molovata Nouă, Cocieri, Pohrebea, Doroțcaia, Coșnița și Părâta pot circula liber, însă numai prin câteva puncte de trecere indicate de administrația de la Tiraspol. Pentru toți ceilalți cetățeni ai Republicii Moldova, accesul pe malul stâng al Nistrului rămâne interzis. Într-un comunicat al Biroului pentru Reintegrare se spune că Tiraspolul nu și-a respectat pe deplin un angajament mai vechi de a asigura libera circulație a locuitorilor din aceste sate, situația cărora s-a înrăutățit pe durata stării de urgență. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Socialiștii își doresc doresc ca organizațiile neguvernamentale să nu mai poată monitoriza scrutinele electorale, nici să comenteze politicile publice puse pe rol sau intenționate de autorități, iar fundațiile de caritate, dimpotrivă, să poată face agitație electorală în favoarea unui actor politic. Criticii, mulți din opoziția parlamentară, dar și din societatea civilă, spun însă că niciuna din aceste propuneri avansate înainte de votarea în lectură finală în Parlament a unui important act normativ de care depinde viitoarea asistență financiară europeană, nu poate fi acceptată, întrucât instituie reguli nedemocratice, ridică piedici în activitatea organizațiilor societății civile și le omite pe cele din calea coruperii alegătorilor prin intermediul fundațiilor de caritate, relatează Liliana Barbaroșie.
Controversatele amendamente au fost formulate de socialiști într-un moment în care ei nu mai au aparent majoritate în Comisia Juridică din Parlament, ceea ce ar putea însemna un foarte probabil eșec al demersului. De dimineață, președintele Igor Dodon a anunțat că legea pe care o criticase dur anterior ar putea totuși să treacă chiar în această săptămână, spunea el cu optimism, dacă amendamentele tocmai propuse de socialiști vor fi agreate. Ulterior a venit anunțul unui nou democrat că părăsește formațiunea lui Filip și aderă la Promoldova lui Candu. Fără acest democrat, Angela Gache, membru al Comisiei Juridice, socialiștii se pomenesc de fapt cu o majoritate la limită de 51 de voturi în Parlament, iar în Comisia, cu rol decisiv în promovarea inițiativelor legislative, în general nu mai au această majoritate. Prin urmare, este greu de crezut că, din Comisia respectivă, mai poate ieși un raport pozitiv la amendamentele scandaloase. Iată de ce Valeriu Pașa, un activist civic dintr-un ONG de la Chișinău, comunitatea Watchdog, care a catalogat de la bun început ca fiind de inspirație rusească campania șefului statului împotriva legii ONG, se declară și acum convins că amendamentele au un adresat clar în afara țării, iar dincolo de asta nu ar avea practic nicio șansă.
Mai mulți concurenți de pe această filieră pro-rusă, publicații, activiști, le-au reproșat socialiștilor că au venit doar cu vorbe și nici măcar nu au înregistrat careva propuneri concrete de amendamente la această lege. Și pentru a închide cumva gura lumii, au înregistrat această serie de amendamente, care eu nu cred că are șansă să treacă de Parlament și chiar dacă ar trece, felul în care sunt formulate, trezește foarte mari suspiciuni că ar fi neconstituționale și într-un final nu vor fi votate. Sau dacă vor fi votate, vor fi apoi anulate. Eu cred că este din exact același registru. Dorința de a bifa în fața Moscovei că uite cât de anti-europeni, anti-americani și anti-democrații sunt socialiștii moldovei.
Sergiu Litvinenko, deputatul din PAS, care a criticat primul azi modificările pe care vor socialiștii să le aducă legii ONG, le-a descris la Europa Liberă pe cele mai controversate dintre ele.
Ceea ce noi doar anticipam, iată că se adeverește, fundațiile practic prin amendamentul lui Bolea, se scoate interdicția ca ele să nu poată face agitație electorală. 2. Promolexul, de fapt, nu mai poate face monitorizarea alegerilor. 3. ONG-urile nu mai au dreptul să se expună pe politici publici, pe proiecte de legi. De exemplu, dacă un ONG din domeniul sănătății critică un proiect de lege prin care se promovează fumatul, asta automat înseamnă că se face lobby politic și, respectiv, acest lucru este interzis.
Litvinenko crede că toate aceste propuneri sunt inacceptabile și, spune deputatul, o adoptare a lor în Parlament ar însemna negreșit blocarea tranșei de 30 de milioane de euro din asistența macrofinanciară europeană.
Eu cred că cea mai bună opțiune acum, nici nu luăm în considerare aceste amendamente, ele au fost înaintate contrar procedurii, după expirarea termenului, după adoptarea raportului și cred că trebuie să votăm în plen versiunea legii, așa cum aceasta a fost votată în cadrul Comisiei Juridice 2 săptămâni în urmă.
Iar expertul Asociației Promolex, Pavel Postică, care a numit la Europa Liberă absurde amendamentele, ne-a explicat totodată de ce le crede inacceptabile și, la fel ca Valeriu Pașa, de inspirație rusească.
Dacă sunt adevărate, înseamnă că ele sunt absurde, fiindcă sunt standarde suficiente internaționale care să zică de ce este necesară observarea civică a legilor. pentru că întărește încrederea publicului în alegeri și în rezultatele alegerilor. Nu știu, probabil este o inspirație din partea legislației Federației Rusie, pentru că în legislația Federației Rusie sunt astfel de prevederi care interzic observarea civică a alegerilor.
Legea pe care societatea civilă, o parte însemnată a ei, și-o dorește cât mai repede adoptată, nu atât pentru că modifică ceva radical, cât pentru a lipsi puterea de marjă de manevră împotriva ONG, a fost criticată recent de președintele Igor Dodon ca fiind croită ca să dea organizațiilor neguvernamentale finanțate din exterior puteri nepermise asupra proceselor politice din Moldova. Opoziția, pe de altă parte, îl suspectează pe președinte că ar vrea să limiteze libertatea ONG după modele autoritare estice, iar totodată să legalizeze activități ilegale de corupere a legăturilor desfășurate până acum de fundațiile sale de binefacere. După o încercare similară a guvernării democrate, datând din 2018, mai spun criticii, legea a rămas zacă neadoptată în Parlament, până acum, când Uniunea Europeană a condiționat prin adoptarea ei alocarea unei noi tranșe din asistența macrofinanciară oprită anterior din cauza lipsei de progrese în reformele de la Chișinău. Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare, ce înseamnă de fapt sloganul protestelor antirasiale din America legat de sistarea finanțării poliției și ce crede liderul Partidului Democrat din Moldova despre relația Chișinăului cu Uniunea Europeană. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Ideea asistării finanțării pentru poliție este un slogan al demonstrațiilor din Statele Unite împotriva rasismului. Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sele, explică mai multe aspecte.
Este un slogan care sună radical, permițând mai multe interpretări, dar el prezintă și un pericol electoral, o campanie pe care președintele ar fi dorit să o întindă contra candidatului său democrat, Joe Biden. Sloganul respectiv este promovat de stânga Partidului Democrat și unele dintre variante sunt chiar atât de radicale precum sună. De exemplu, o majoritate a Consiliului orașului Minneapolis a decis nici mai mult, nici mai puțin decât să desfințeze poliția în actuala sa configurație și să înlocuiască un sistem de ajutor social care rămâne încă nedefinit. Nu sunt cunoscute detaliile acelei propuneri, dar conservatorii o folosesc ca ilustrare a faptului că stânga are idei radicale, nerealiste, certate cu nevoile publice. Deci, pericolul pentru Joe Biden. În esență, ceea ce promotorii moderați ai ideii susțin este că poliția absoarbe un volum prea mare de resurse locale și că o parte dintre activitățile pe care le are în sarcină, de exemplu asistență psihologică sau intervenții sociale în zone defavorizate, nu este de competența sa. De aici concluzia că fonduri publice în prezent alocate poliției trebuie distribuite către servicii sociale specializate în comunități. Dar pentru Biden există pericolul de a fi etichetat de dușman al ordinii publice. Într-o declarație a campaniei sale se arată că Joe Biden nu sprijină sistarea finanțării pentru poliție, dar dorește reformarea instituției și creșterea investițiilor în școli, comunități, sănătate și programe sociale. Acesta este un răspuns la ceea ce campania lui Trump susține, și anume că o administrație Biden ar diminua capacitatea poliției de a-și duce la îndeplinire misiunea. Un purtător de cuvânt al campaniei lui Biden a spus că acesta împărtășește durerea și frustrarea celor care doresc schimbare și este decis să se asigure că justiția triumfă și sistemul devine echitabil. În prealabil, campania președintelui îi ceruse lui Joe Biden să se pronunțe susținând că tăcerea sa ar reprezenta susținerea sloganului. Fostul vicepreședinte a arătat că dorește suplimentarea fondurilor pentru îmbunătățirea relațiilor poliției cu comunitățile și pentru pregătirea adecvată a polițiștilor, adăugând că aceste nevoi sunt reale și că administrația Trump nu a oferit suficiente resurse pentru a le rezolva. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Aici Radio Europa Liberă.
Revenim în actualitatea politică din Moldova. Într-un interviu cu Europa Liberă, cu Valentina Ursu, liderul Partidului Democrat Pavel Filip a răspuns și unor întrebări legate de politica externă a Chișinăului.
Partidul Democrat a intrat în această coaliție pentru o perioadă de timp deloc ușoară. Ne-am asumat o parte din portofoliile acestui guvern și noi nu vom ceda niciun centimetru din viziunile pe care le avem noi. PD-ul este un partid pro-european, având la bază o doctrină social-democrată și noi vom continua această,
Domnule, nu există dialog. Chișinău, București, Chișinău, Kiev, la nivel de președinți.
Pentru că nu Partidul Democrat stă astăzi în fruntea țării, nu are funcția de președinte sau președinte de parlament și nici cea de prim-ministru. Dar poate ar fi mai simplu. Și
dar susțineți o majoritate într-o țară care este izolată.
Noi vrem să acordăm suport cetățenilor Republicii Moldova. Și noi, având potențial, am intrat în această garnitură guvernamentală pentru a ajuta această țară pe domeniile care ni le-am asumat. Avem 5 membri de guvern și suntem mândri de colegii noștri pe care i-am delegat și considerăm că își fac față lucrurilor.
Din cele peste 30 de vizite pe care le-a întreprins Igor Dodon la Moscova, ce avantaje a obținut Republica Moldova de pe urma cooperării cu Rusia?
Nu, în considerație că nu am obținut acest credit, nu cred că am obținut prea multe avantaje, dar cineva a interpretat greșit poziția Partidului Democrat. Noi nu am fost și nu am luptat cu Rusia sau nu am fost împotriva Rusiei. Noi am pledat întotdeauna pe un respect reciproc și unde sunt de acord cu alții e că, da, Republica Moldova trebuie să aibă relații bune. Noi nu ne putem permite luxul să fim în ceartă cu cineva din
partenerii. Și iată, Igor Dodon a demonstrat că are dialog cu Federația Rusă. Ce s-a schimbat în relația moldorusă?
Îmi vine greu să vă spun acum ce s-a schimbat în această relație, dar probabil nu atât de repede se obțin niște rezultate într-o relație cu un stat atât de mare.
Adică 4 ani e puțin?
Eu mi-aduc aminte începutul mandatului meu în 2016. Noi o pornisem bine, apropo, și în relație cu Federația Rusă. Chiar elaborasem și o foaie de parcurs unde se regăseau rezolvarea problemelor. După aceea, relația noastră a devenit mai rece. Apropo, după alegerile prezidențiale din 2016.
Da. Ce pierde Republica Moldova că nu are o relație bună la nivel înalt cu Bucureștiul și cu Kievul?
Știți, cum îmi spuneau părinții mei, vecinii sunt dați de Dumnezeu și primii la care te adresezi când ai o nevoie sunt vecini.
Vă întrebam ce pierde țara și cetățenii dacă nu
pierde
există
mult,
acest dialog.
Pierde mult. Eu pot să vă spun ce am câștigat din relațiile bune pe care
numai
le-am
să
avut
nu ne spuneți ce pierde Republica Moldova de pe urma răcirii dialogului.
Spre exemplu, cu Ucraina, datorită relației bune pe care am avut-o și apreciez acest lucru și cu președintele Poroșenko și cu premierul Groisman, eram într-o comunicare foarte, foarte strânsă.
Ce este?
Am reușit atunci să controlăm integral frontiera Republicii Moldova. Acum, cu părere de rău, aceste relații s-au mai deteriorat, dar vreau să cred și în rațiunea politicienilor de la București și de la Kiev, că partidele și guvernările vin și se duc. Este foarte important, cumva, să păstrăm această relație uniformă între state, dincolo de culoarea guvernelor care sunt la Chișinău, la București sau la Kiev.
Sprijin guvernul va avea atât timp cât va exista o majoritate parlamentară. Sunteți sigur că până la alegerile prezidențiale acest executiv își va duce mandatul?
Nu, eu sunt sigur că noi îi vom acorda acest suport atâta timp cât există această majoritate parlamentară.
Cu opoziția discutați sau nu discutați?
Partidul Democrat este deschis pentru discuții absolut
cu toți. A fi deschis și a dialoga sunt lucruri diferite.
Nu discut cu liderii opoziției. Avem discuții cu colegii din fracțiunile care sunt în Parlament.
A fost opinia liderului Partidului Democrat din Moldova, Pavel Filip, în dialog cu Valentina Ursu. Despre ce scrie presa din România de astăzi, ne spune ca în fiecare seară Tania Radu, care se oprește și la o publicație din provincie.
Se trage linie cum necum peste prima etapă a crizei globale provocate de coronavirus. Într-un interviu acordat Andrei Pora pentru revista 22, profesorul de științe politice Ion Stanomir vede totuși criza economică drept principalul prejudiciu adus României de această pandemie. Este, spune el, ceva fără precedent ca gravitate pe timp de pace și este fără precedent din perspectiva consecințelor. Invitatul vorbește și despre apetitul statelor din lumea actuală spre a tunde cu orice prilej din libertățile și drepturile oamenilor. Statele lumii pe care o cunoaștem ar avea acest instinct al controlului, al reglementării și al interdicției. Azi, spune Stanomir, Uniunea Europeană este condusă de o clasă politică mediocră, iar această mediocritate, cu foarte rare excepții, iese la iveală în mod dramatic, în circumstanțe dramatice. Dacă predecesorii lor, de calibrul lui De Gaulle, Adenauer sau Alcide de Gasperi, s-ar fi speriat de comunism sau de național-socialism, ori de fascism, cum s-au speriat actualii lideri de coronavirus, Europa astăzi ar fi fost un continent totalitar, am citat. Despre România, Ioan Stanomir nu poate spune mai bine, îl cităm din nou. Avem nevoie să închidem România pentru a ne proteja, de fapt, împotriva inepției statului român, care, prin modul în care a gestionat treburile din spitale și din asistența socială, reprezintă principalul inamic al propriilor săi cetățeni, am încheiat citatul. Dar cum ieșim fiecare dintre noi din această primă etapă a pandemiei? Se întreabă Barbu Mateescu și încearcă să răspundă într-un articol apărut în publicația online Press One. Ieșim din acest stadiu de debut mai nervoși din pricina izolării, scârbiți de statistici, nemeritat de siguri de noi înșine, cu mai puțină încredere în știință, însă cu o generație care și-a găsit vocea. E vorba de generația activă astăzi, cea care l-a dat jos pe Ceaușescu. Biserica Ortodoxă Română a ieșit din prima etapă cu identitatea furată și folosită pe Facebook de temircine. Va avea mult de furcă să-și repare imaginea, câtă vreme, spune Barbu Mateescu, un arhiepiscop a reluat învierea. Această întâmplare va face multă vreme, cităm din nou, deliciul concursurilor de trivia de-a lungul și de-a latul Europei, cu titluri de felul În ce an a înviat Iisus de două ori. Mai vin și alegerile în România. Cele locale ar fi trebuit să aibă loc în zilele următoare, însă au fost amânate pentru toamnă, foarte aproape de alegerile parlamentare. Aceasta, constată Cătălin Onofrei, editorialistul ziarului de Iași, obligă partidele să-și regândească strategiile. La locale, spune jurnalistul, votul politic va fi mai apăsat decât altădată. Teribila moștenire social-economică a lui Dragnea, coroborată cu pandemia de COVID-19, îi va face pe destui alegători mai atenți la viziunea de ansamblu a partidelor. Orice alegere greșită va fi plătită mai târziu, așa cum plătim azi jaful păstorit de hoardele de hoți conduse de Ion Iliescu, cel ales cu 85% în 1990, am încheiat citatul. Alegerile locale din 2020 vor fi nu doar atipice, ci și, cităm din nou, cruciale pentru dezvoltarea diferitelor zone ale țării, în condițiile în care criza economică, anunțată de marii profeți ai postmodernismului, chiar ne va lovi cu ferocitate în anii următori, nu doar puterea centrală, ci mai ales puterea locală, va fi obligată să se încaiere pe viață și pe moarte cu demonii sărăciei, infracționalității și extremismului. Am citat pe Cătălin Onofrei din ziarul de Iași. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Regim hibrid și stat capturat. Așa era numită Moldova de către deputații europeni și experți pentru drepturile omului din străinătate în perioada lui Vladimir Plahotniuc. Acesta a pierdut puterea în țară acum un an, la 8 iunie 2019. Pe site-ul newsmaker.md puteți viziona un film documentar din care veți afla dacă Moldova a reușit să devină altfel și dacă într-adevăr Vladimir Plahotniuc nu mai are puterea asupra politicienilor și politici din Moldova. Comitetul de anchetă din Transnistria cere arestarea lui Alexander Samonii, deputat orășenesc din Tiraspol, și membru al Partidului Comunist din Transnistria, care este în opoziție. Motiv pentru aceasta au fost niște publicații anonime de pe Facebook. Deputatul local ar fi îndemnat la ostilitate socială și intoleranță și l-ar fi insultat pe liderul local Vadim Krasnosilski. Deputatul neagă implicarea sa în cele descrise și consideră că dosarul penal împotriva sa este fabricat. Cum poți să fii bănuit de extremism în Transnistria și care este legătura cu holdingul Șerif? Despre toate acestea puteți citi într-un reportaj Newsmaker de la Tiraspol.
Cu recomandările din newsmaker.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați și ne găsiți oricând pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Aici Radio Europa Liberă.